Goizako 9:07 dira. Albiste Faktorian, alkate gaiei eskaintzen ari garen elkarrizketa sortaren barruan, gaur Aritzarri eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren Arrasateko alkate gaiarekin hitz egin behar dugu. Aritzarri eta, egunon?
Egunon.
Arrasateko semea, 2003an Euskadiko Alderdi Sozialistako kide bihurtzea erabaki zuen Aritzarrietak 25 urte zituela. Lanbidez, gestio informatikoko ikasketak egin bazituen ere, udal politikaren arra barruan zuen ordurako eta alderdiko gazteriaren gidaritza lanean murgildu zen. 2006an Arrasaten zinegotzi kargu hartu zuen, beste hiru alderdi kiderekin batera, eta hiru urteren buruan udal talde sozialistako bozera male bihurtu zen, eta iaz PSEek Arrasateko alkategai aukeratu zuen maiatzeko hauteskundetarako. Aritzarri eta 23.000 biztanleko herri bat gobernatzeko erronka onartu duzu, leian sartzea behintzat, ze espero duzu, ze maitza espero dituzu?
Baina uste dut aldaketa momentuak iritsi desela eta guk espero ditugu Arrasaten uste dut ataraldi esen historikoki emaitzarik onenak, ez. Horretarako gari gara lanian, eta, udaberria beheldu da, eta udaberrekin batera, uste dut aldaketa garrantzitsu bat helduko dala Arrasatera, ez.
9:00 bitarte gauza asko jarreko ditugu mahai gainean, galdera asko eta alde guztietakoak egingo ditugu. Izen handiko Madrilgo Unibertsitate pribatu batean enpresa administrazio masterra egindakoa zarazu. Saiguzu nolatan jo zenuen politikara, udal politikara?
Bueno, printzipioz ez dara pentsatzen udal politikan lanean hasi bezalera, ez? Ni hasi nintzenean Alderdi Sozialistan idazkari nagusin moduan hasi nintzen lanen eta printzipioz gazteiakin batera lanen hasten zera, ez? Gero, egia da, erlazio zuzena daukazula, alderdikideekin, instituzioko lanak eta segitzen, ez? Baina gero, uste dut, politika vokazionala dela, eta beti danik gustatu izen zat, eta, aukera daukotzunean, instituziara sartzeko, gine antzerako bada, ez? Eta tripan olako koskio antzerako bat sortzen jatzu, eta, eta zerraitzik ez ara legindu behar, zure herriko, herriere aldaketa positiboak ekartzera, ez? Eta horra zinintzen lanen, eh?
Udal politikaren zein esparrukera ekartzen zaitu?
Gaur egun, batez ere esparru teknikoak, ez? Ni udalean, udaleko komisiotan eta komisio informatibotan lanen hasi nintzenean, pare bat komisiotan hasi nintzen lanen. Eta gero, irigintzako, ezea komisio asko gustatzen zat, zen uste dut, irigintza base badala, iria eraldatzeko, ez da. Eta gero, gaur egun daukagun arazoekin, enplegu batzordera oso garrantzitsu bada. Ez da, ni uste dut, hori eta ogasun batzordeakin batera, ni uste dut, hiru ogasun batzorde, batzorde informatibo hori garrantzitsuna diesela, ez? Baina, udalean sartzen zarenean, danetik ikasi behar duzu. Eta alkategai zarenean, danetik ere jakin behar duzu. Orduan, printzipioz eta indala bihurtatik ona, komisio guztietara jutenaz, danetik pixkat jakin behar delako, ez? Baina uste dut, oso garrantzitsua diela hiru esparru horiek, ez? Irigintza, enplegua eta ogasuna. Gaur egun behintzat, bizigaren momentuakin uste dut, foko horiek, horietan landu behar dela asko.
Bere garaian, zuk esandakoa dirauek, Aritz. Ez dut diputatu edo senatari izan nahi. Lehendakari izatea ere, ez da nire asmo, Arrasateko alkate izan nahi dut. Iritzi hori bera duzu, orain ere, ala Foru Aldundiek edota Jaurlaritzak gehiago erakartzen zaitu orain?
Azpimarratu egiten ditut orduan esandako hitzak eta gainera on gero eta gogaundiagoz izan nahi eta alkate, ez? Alkate izatein uste dela alkategai izatea uste dela politikan uste ezinbesteko helburua lortzea. Hortik gero, asalto egin nahi liteke beste politika puntu batzutara, baina ni uste dut udalak diesela hiritarrekin buru belarri lan egin aldozun instituzio garrantzitsuenak eta hor hartzen da, ni usteot, politikan base solidoena, ez? Eta orduan, jo, ba, hiritarrekin, ba, hor parean lan eitxean, ni usteot, hori garrantzitsu dala. Gero pausuak eman barri bedira beste leku batzutara, ba, hobeto ez, baina ni usteot, bueno, alkate izaten balmanaz, ba, alkatetza konsolidatzeko lanen godula eta alkatetzan, ba, aber urte askotarako egoten garen, ez?
Zer gaitezen arrasaten? Nola ari zarete bizitzen krisialdi ekonomikoa arrasaten?
Bueno, nuztot krisialdia, ba, bueno, nile guztietan notatzen ari dala, ez? Arrasaten daukagu privilegio txiki bat, eta, ba, bueno, nuztot potentzialki, ekonomia potentzialki, ba, kooperatiba bertan egonda, unibertsitatea bertan egonda, orain polo garaia bertan egonda, ba, notatu izan da, langabezia eta krisia, baina nusteot Euskadiko beste puntutan baino gutxio. Nusteot, bueno, ba, bertan foko hoiek eukitzea, ba, bueno, lagundu duzkula, ba, langabezia igual esain gogor ba, sentitzen, ez? Eta, bueno, ni uste dut bertan kooperatiba egonda, ba, ni uste kooperatibak ba, lan mordo bat mugitzen dula, ez?
Uh-huh. Arrasaten 100 langiletik 58ak industrian egiten du lan, uh-huh. Eta erramintaren sektoreak ba, tradizionalki pisu handia izan du eskualdean. Uh-huh. Berezeki kolpatu du krisiak sektore hori, behin eta berriz esaten ari garen moduan. Ari alda burua altxatzen?
Ba, sonbatzen pixkatari da, ez? Udelean ere sonbatzen hasi izan dira ba, ekonomian, bueno, ingresu pixka gehiago, ez? Egia da, oindala urte bat ikusitako izpilua oso txarra zala ba, urte honetarako, baina hilabeteak pasala nustot, arrekaudazioa igo indela eta espero esan baino argazkio nagoa daukagula. Eta somatzen ari da, ba, denda gehiago zabaltzen ari da, eta bueno, somatzen ari da meintzet, udalera eltzen diesen, eltzen dan rekaudazioa, bueno, rekaudazioa diputazioak egiten da, ezta. Baina eskaera, zera, negozioketa zabaltzeko eskareak, nustot, hobetu indiesela.
Mondragon Unibertsitate ere hortxe duzu, unibertsitate horren arrobitik ateratzen diren tituludunei, ze eskaintzen die Arrasate gaur egun?
Bueno, ni uste dut, momentu honetan, udaletxetik esfortzu bat egin behar dela, ez dakizela esan, ba, unibertsitate horretatik, ero, beste unibertsitate batzutatik urtetien desenei, bintzat aukera bat emoteko, ez. Eta, ni uste dut, gaur egun udalak, bintzat Arrasateko udalak, lan gutxi indauela, ba, bertatik irteten dien ikasleak, ba, enpresakin erlazio zuzena edukitzea, ez. Ni uste dut, esfortzua egon behar dela, ba, enplego foru antzeko batzuk ero egiten, eta guk, bueno, guk eskatu izan ditugu foruiek egitea, ez, baina, bueno, ni uste dut, gobernuan daudenak orain ANV-ko, bueno, ilasutatuko ANV-ko zinegotziza txikiak, beste gauza batzutan ibili izan diesela, eta ni uste dut, gaur basikoa dela, bai formakuntzan, eta bai enplegu mailan, ba foru antzeko hiek egitea, ez? Ze, dugu, Arrasatetik daukagun, ba indarra, formakuntzako indarra unibertsitatearekin, ba hori nuste osakon duen bia dela, eta nuste otarlazio zuzenago euki behar degula Arrasateko unibertsitatearekin. Polo garaia ere hor daukagu, eta hori ere, bueno, nahizta krisi aldi honetan oso gogor joda, bueno, ba somatu izan duen polo garaiak, nuztot hori bultzakada txiki bat emun behar zaiola, baintzete polo garai hori Gipuzkoan eta gure baintzet, gure provintzia baintzet, ba, beste desarroio handiago bat eduki desan, ez.
Industria aipatu dugu, baina lehenengo sektoreak ere zailtasun handiak ditu gurean, aritz, zu Gipuzkoako landalurren kudeak eta zarduratzen den Etorlur enpresa publikoko kontseilari ere bazaitugu. Nola ikusten duzu nekazaritza eta abeltzaintzaren etorkizuna zure eskualdean eta tira Gipuzkoan oro har?
Bueno, egia da urtea pasala, ba, gutxitu indala lehen sektore hori. Bultzatu egin behar da. Egia da baita ere, gero eta en fin, gazte gutxio nahi dautela, ba, lehen sektore horretan lan egitea. Orduan hori ere, ba, en fin, ba, bultzatu egin behar da, ez? Gazteak gero eta, bueno, ba, irian lan nahi egitea nahi dute, eta, ba, hori, kanpo, udaltza nahi. Osea, nekazalitzan lanitea eta ba, ez dakit, ikusten dute oso urrun, ez? Ba, bere gurasoak egindako lanak izan dialako edo baserria gero eta gutxio dagoelako. Eta egia da, torlurretik landa garapenetik, ba, lan egindala, ez? Lan egindala, baina bultzada handiago bat behar du horrek, ez? Bada, arrasaten ere, eman zaio bultzada, osea, bertako baserritarrei, ba, merkatu, ba, gure lurraldeko merkatuak eta egiteko, errestasunak eman zaie, baina oraindik ere falta da bultzada importante bat. Justot, gazteak diala, bertatik bultzatu behar dutena, bestela gerota ba bueno, nausixagoa dira baseretan lan egiten dutenak eta oso zaila da beraiek beti lan roitea, ezta berai duten semealabak ba beste gauza batutara dedikatzen dira.
Gata zen udal kontuetara. Azken urteotan udal aurrekontuetan ere nabarituko zenuten zoe krisia.
Jo, ba Arrasatek 48 milioi euroko aurrekontua izan ailegatu da edukitzea eta gaur egun 29 milioitara. Mehiko aurrekontua daukago. Orduan horre ikusi dezakegu zelako jitxiera izugarria somatu dugun Arrasateko udaletxean, ez?
Diru gutxiagorekin zer egin behar da, zein da formula? Ze gauzak egin beharko dira?
Ba, ni uste dut garrantzitsuna da gastu korrontea aldan moduan mantentzea. Eta oso garrantzitsua da beste instituzioekin kolaboratzea, hau da, kofinanzazioak lortzea, ez? Eta ni uste dut hortantxe ba, lan izugarrian behar dela udaletatik bai, Foru Aldundietik, Eusko Jaurlaritzatik eta Espainiako Gobernutik lortu dezaketen diru sarrerak, ez? Bestela, en fin, udalebia ni uste dut oso horren somatu duguna krisia. Eta inbertsioak eta egiteko, ba, klaro, ba, zailtasun handiak dauzkagu.
Inbertsioak aipatzen dituzu, gizarte laguntzak ere hortxe daude, mm-hmm. Azken aldien gainera, ba, udalak eta Jaurlaritza aurrez aurre ikusi ditugu, Gema Zabaletaren sailak larrialdiko gizarte laguntzak murriztu dituelako. Nola ikusten duzuzu gauzi hau?
Hombre, ni uste dut, berez ez dira murriztu. Murriztu dana da, laguntza horiek, zuten jende, pertsonek, ba, errekizitu guztiak, zera, bete behar zitulez. Bat zeuden egitar batzuk, en fin, ba, igual ez zienak, ba, diru laguntza horiek hartu bertutenak. Ez egia da, ni uste dut, koordinazioa igual haundixoa izan behar dela Eusko Jaurlaritza eta udalen artean, baina ni uste dut izugarrezko esfortzuak egiten ari dela Gemako departamentuak, gaur egun, Eusko Jaurlaritzak izugarrezko dirutza jartzen da diru laguntza horiek emoteko,
Zeintzu dira une honetan Aritzarri eta alkate gai sozialistak udalkudeaketan ikusten dituen lehentasunak? Arrasatez ari gara.
Ba, lehentasuna dira, udaletxetik lehen esan duten moduan, enplegua eta inbertsioak Arrasatera erakartzea. Hori da, alkate modun, egia da, enplegua ez dala udal kompetentzia zuzena, baina ni uste dut kudeak eta interinstituzionalak normalizatu ezkero, Foru Aldundiakin, udalakin eta Eusko Jaurlaritzakin uste dut, enplegua erakartzeko eta enplegua sortzeko aukerak ere badaudela, ez. Eta gero, Arrasate da, orografia oso gaia dauka eta auzoekin, auzoetan bizi den pertsonak bertara heltzeko erreztasuna jartzea, ez? Hau da, azten zore gehiago berri gehiago egin, ero transportea ero autobusak eta hobeto heltzeko auzo horretara, hoietara, ez?
Eta nongo udal gestio hartzen duzu eredutza? Nora begiratzen duzu? Zer nahiko zenuke kanpoko, zer nahiko zenuke Arrasaterako?
Ez dakit. Ni beti ikusten dut nire mira puntua Donostian, ez? Odonedorza ezautzen dut eta nistot Odonedorza urte asko dara matzala Donostiako katetzan, udal gestioa ondo eramandulako, ez? Eta gainera, udal kontsentsua ondisa dalako baita, ez? Nistu otoroz oso garrantzitsua dela alkatea zarenean beste udal politikoekin ondo eramatea, horrek batez ere erraztu egiten duelako udal gestioa. eta nuste danon artean lan hain eskero ba asko oso beto jungo dialako gauzak ez da Donostian nusteot gestio hori erabaten dela eta nere izpilua izan diteke ba Odon Elorzak eramaten duen gestioa.
Gaur egun zure herria ANV-k gobernatzen du, ANV-k du Arrasateko alkatetza. Ino Galparsoro da, bertako alkate, zer moduzko harremana duzu berarekin?
Bueno, ba, harremana da, harreman, ba, ez dakiz, teknikoa esan, ez? Ez daukagu harreman politikorik eta harreman pertsonalik ez da.
Alkateak berreki egindako elkarrizketa batean zioen, gustura zegoen oroar agintaldi honetan egindako lanarekin, emaitzarekin. Ezuk ordea, desgestioa edo gestio eza gisa definitu duzu bere jarduna konta iguzo.
Bai, ba, hasiera-hasieratik bereak ez duten ez proiekturik, ez inbertsio motarik aurkeztu, orduan, eske, orain egin dien proiektu guztiak, ba, beste legislatura batzutatik heredatutako proiektua dira. Osea, mai gainean zeuden, eta hoiek ere eman dira aurrera. Beraiek, aiatarata ez dau egin ez dakit. Beti, egia da, ba luzera, egintelea luzera izaten diezela, ez da. Baina beti goten da proiektu estrellaren bat, ero ez dakizela esan. Gestio berezi bat, baina eske ez dute ezer egin. Egia da, bueno, krisi ekonomikoa hor da hola, ez da. Baina beraien zailtasuna egon da, ba, ez edukitzea harreman interinstituzional normalizatuak. Bestela, harreman onak edukizkero, lehen esan dudan kofinantziazio gehiago lortu ditzakegu, ez? Eta ordan, gaur, mugimentu oso eskazak egon dia, bai Eusko Jaurlaritzakin, eta Madrilgo gobernuakin, harremanetan jartzea, Arrasatera finantziazio gehiago gartzeko, ez da? Eta ordan horrek zekarre du, Arrasateko, Arrasaten inbertsio gutxi egin alizatea, eta, bueno, eta sumatu izan dugu gure kaletan baita ere segurtasun falta, en fin, zikinkerixa eta Aronistotorri hiritarrak ere ikusi dutela, ezta.
Isai Azkarrasko eta hile osteko egun haietan Arrasaten ez zuen aurrera egin PSPP, PNV eta EAK bultzatutako zentsura mozioak, alkatearen kontrako zentsura mozioak, Ezker Batua zutik eta Aralarrek kontra bozkatu zuten. Baretu aldira ur politikoak herrian?
Ba, ez dira baretu. Zan nahi dut, eguneroko lanean, lan teknikoietan eta gestioanetan, normaltasunez alegintzen gara lan egiten, bestela, gestioa ez da aurrera ateratzen, ez da. Baina, harreman politikoari begira, gero eta gaizkiago gainera, ni uste dut, alderdi politiko guztiekin. Ze, ni uste dut, ez dakit, oain dela, deklasio batzutan egin zituen Miguel Buenek, oain dikarrezten beldurra dago. Eta beldurra dago, nik jakin izan dut, ez dakit oingo aztian ero, eta beste komunikazio digital baten, osea, badaudela aldarri batzuk bi lista euskatela. Aldaretik, sortu legalizatzen bada, lista bat aurkeztuko dute, eta espaldin bada legalizatzen beste bat, ez? Eta horrek zesan nahi du, izugarrezko beldurra dagoela. Pertsona bat alkategai izateko izan nahi dauela, sortu dauen baldin badau, espaldin badau, adibidez, ero zinegotzi izan, ez? Horren, harreman politikoiek usteluta moduan ja jatorri sortzen dira, ez? Eta gero bertan udalean, korporazioan, eske, nistot, oposizio bakarra egin degunak, nistot, alderri sozialista izan dela, beste danak, palmero huts moduan zea konportatu dira ANV-ko zein egotzi eza txikituekin. Ezke, en fin, ez dakidan beldurra, ero, en fin, ero sindrome de Estocolmo edukitzea, ez.
PNV-ri ere kritika zorrotza gindiozuzuk, lege gintzaldi honetan, ANV-ri osigenoa ematea leporatuta.
Bai,
ezke... Eta zertan oinarritzen duzuzuk kritika hori?
Ba... Gu askotan, gu iniziatibak aurkeztu ditugu, zera, batzorde ezberdinetan. Eta beti alderri sozialistak zerbait aurkeztu ezkero, EAJ-ak, beti biratu indu, eta beti hain euren nahizta, ez dakitzea dibide moduan, nahizta ekarri ba, ez dakit zela izan zen, mozio bat Eusko Jaurlaritzatik danok bozkatuta eta danok aprobatuta, Arrasatera ekarri, ba, ba, berdin, berdina, literalki berdin-berdina, eta EAJak, ba, zelan guk aurkeztu dugun, ba, 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 ez bozkatu, eta gero, ANV-ek aurkeztutakoak, ba, hori bozkatu, eta aurrera atara, ez. Zena dut, eta holan da, hola xe da egunero, egunero. Uste dut, ez dakit, Arrasaten beste politika modu bat eramateko modu bat daukaten EAJakoak, baina ez dute lagundu ezertan, behintzat, zegero, beraiek barrutik kritikatu egiten dute euren gestioa, baina gero, kanpora irteretzerakoan, erreplegatu egiten dira eta isildu. Orduan, hombre, en fin...
Isaias Carrasco aipatu dugu, horrela azkar batean aipatu dugu, etak 2008ko martxoaren 7an hil zuen Isaias Carrasco. Ze arrasto utzi du atentatuak Arrasaten eta zure ibilbide politiko eta pertsonalean ebe duzu, hori ere bai?
Arrastroa, ba, eske, zota arrastroa, bakarrik, ba, bere odola bertan izuta zegoenean utzizula. Gero hori, ba, desagartu inzan, da, eta az, danak aztu izan, zut, izan dute, ez? Hori da San Barreko gauza bagarra, ze guk beste hortik hilabete batzutara legundu ginean, ba, bueno, anekdota bada, ez? Baina adibidez, ba, Isaias Carrascoren izena, ba, kale baten jartzia, eta ba, alderdi popularrak enduta beste guztiak ezetzen batzuten, ez? Orduan horrek, en fin, gehiago zailtasun gehiago muten dau, harremanak edukitzeko, eta gero, en fin, ni uste dut, ba, Isaiasen asuntua gertatu zanean, ba, ba, barrik usu zame bai, ba, zelako erresistentziak zitsune AJak, kasu horretan, ze beste batzuk, beste alderri politikoak badakigun hundi datozen, eta nora diesen, baina, hombre, AJak hartutako ba, bidea izen zan, ba, lotxagarrisa, gutxi izateko.
Patxi López Lehendakariak bakegintzari lotuta aritz Arrieta oraingoan bai adieraz izan du bizi dugun bakegintzauneari referentzia egiterakoan. Zu ere iritzi horretakoa zara, oraingoan bai?
Ba, ni uste oraingoan bai. Oraingoan bai, baina ni beti daukator bebai erresistentzia bat, ez. Oraingoan bai, baina ez beraiek borondatez utzi nahi duterako. Horretik, ez. Besteok lan egin dulako ba, bueno, ba, pizkat forzatzen beraiek, ba, pausua emateko, ez. Baina, guk adibidez, alderdien legea bertan, eta, bueno, kongresuan aprobatu ez ezkero, badakigu, momentunetan, ez ginen lagongo kasu honetan, ez. Orduan, en fin, ni uste dut pizkat irresistentzia daukatzen pertsonak borondatez egiten espaldin badute, en fin, eta beste batzuk esan da egin eskero, ba, ni uste dut, ez dala benetako bolondatea. Orduan, ba, bueno, ni uste dut, oraingoan badala, baina oraingoan bada, ez daukatelako beste aukerarik. Ero instituzioetara sartzen dira, ero desagertu egiten dira. Orduan, momentu netara, heldu izan behar, izan gara, aurre pauso, amateko, ez baina uste dut, aurre pauso, garrantzitsua izan da, beste aurrepaso importante bat eman behar dut dela, ez.
Bat egiten duzu Jesus Egigurenen hildoarekin, bere hitzarekin, esanarekin, mezuarekin?
Ba, fondoan igual, bai, uste dut, en fin, askotan iritsi pertsonal diala, Jesus Egigurenenak. Eta, baina, bueno, esan beharra dago, berak honetaz asko daki dela, eta ez dutel, nik bintzat ez dutela, eta ino ez dut jarriko dudan, ba, bakaren aldan egiten duela eta izan duela urte askotan, ez? Eta orduan, uniste dut, Jesu Egigurenek bere iritsi duela, nik nire iritsi daukat, baina ni gehionago lehen dakariek esaten duena, ez? En fin, gauzak, ba, pixkat, ba, beste mudaten ikusi bia dela. Optimista gara danok, baina kontuz, ez? Ondikan hor dago arriskua, eta, en fin, baina espero dugu, ba, hau izetea, baina, eta espero dugu baitxa, datozen zinegotziak, eta ni baitxa, ba, eskolta barik ibilti, alizatia, ez?
Aritzarri eta, aste brutan, Euskadi Irratiko solaskide ere izan zen, uste dut orain pare bat urte solaskideekin egindako bazkari batera, Donostiako Alde Zaharrera bizkar zain eta guzti etorri zinen. Nola eraman duzu gisa horretan lotuta bizitzea?
Ba, beste alderdik iden askotasko bezala, ba gaizki, gaizki. Egia da, ba, bakotxak, ba, bere esperientzia duzkala eta bere bidizumudua ba, aurrera mateko, ba, bakotxak bere moduan egiten dula, ez? Baina, jo, ba, pertsona gazte ba izan da, eta hogeita lau orduz, ba, bizkar zainekin bizitzia, ba, gogorra, gogorra, ez? Eta gainera, zainet, urte bakarra izan ezkero, baina ezkeia urte asko dira, eta en fin, pertsonalki ere eta edozein erlazio motatarako ba zailtasunak ematen dizkizu, ez? Danetarako.
Orain eta azken galdera da hau, orain egun batzuk Rufi Etxeberri izan genuen mikrofono hauetan eta hauxe galdetu nion, Euskal Herria adiskidetu eta normalizatu batean sinisten duzu?
Ba, ni bai. Sinisten dut, baina badakit ba kamino luzera dela enbia dana, ze bueno, ni uste gote lehen esan dudana, gauzak borondatez egiten ez diezenean, gero normaltasunera heltzeko ba ibili behar dan bidea ba luzatu egiten da. Eta orduan, baina bueno, ni uste dut eske ez dago beste biderik, bestela oindala hoi urte moduan bizi izan barko, ez? Eta ni uste dut, demokrazia aurrera egiten dula, hiritarrek aurrera egiten dutela eta hiritarrek nahi dutena da lasai bizitzia.
Aritz Arrieta, Euskadiko Alderdi Sozialistaren Arrasateko alkategaia, ondo izan, mila esker hemen izategatik eta besarka daundi bat.
Berdin, eta egunon.